Jeg synes simpelthen, det er så smukt, når vi, eller da vi stod her og bare sagde tak for alle mulige ting til Gud. Er det ikke fantastisk, at man har ting, man kan sige tak for? Men hvordan at vi også oplever forskellige sider af ham, når vi hører, hvad folk de er taknemmelige for på en eller anden måde. Man får en anden side af ham, synes jeg. Det kan jeg blive helt opløst af. Jeg var slet syg, så det hjælper også lidt på det. Men man bliver sådan helt opløst indeni, når man tænker på, hvad han har gjort for en. Dengang, at vi blev spurgt, om vi godt ville dele noget, så min første tanke var, hvad i alverden skal jeg dele? Hvad i alverden skal jeg dele? Og så sagde Gud til mig, du skal bare fortælle dem, hvad det er, der ligger på dit hjerte. Nå. Men det er bare så personligt, når man skal åbne op for, hvad der ligger på ens hjerte. Hvad er det, man har gået og arbejdet med det sidste stykke tid? Så det, som ligger rigtig meget på mit hjerte, og som særligt har gjort det de sidste par år, det er, at mennesker må få et personligt møde med Jesus. At mennesker må få et personligt møde med den levende Gud. Og der snakker ikke bare om folk, som er ude i verden, men jeg snakker også om folk, som er inde i kirken. Jeg snakker om dem, som vi aldrig sådan tror kommer til at møde Jesus, fordi det kan virke så uoverskueligt. Hvordan i verden skal vi nå dem? Men at alle må få et personligt møde med den levende Gud. Ja. Og at alt, hvad jeg gør, at det altid må handle om Jesus. At jeg ikke bare skal gøre ting for at gøre ting, men at det må handle om Jesus. Ja. Jeg havde sådan en, for et stykke tid siden, hvor Gud han åbenbarede sådan for mig. At mange mennesker har hørt om mig, men bygger deres oplevelser på andres erfaringer. Så tænker jeg, hold da op, jeg håber aldrig nogensinde, at det bliver mig. Men hvor Gud må se, at det har også været dig, Diana. Det der med, at den bedste måde, jeg kan illustrere det på, det vil jeg sige, jeg har lært, jeg kender Connie gennem Philip. Philip, når jeg er sammen med Philip, så fortæller han mig om Connie, og jeg ved rigtig mange ting om Connie. Og jeg kan faktisk næsten føle, at jeg kender Connie, men jeg har aldrig sådan mødt hende faktisk. Jeg har bare hørt om hende. Men må det handle om, at jeg også kommer til at møde Connie, at det bliver til en personlig relation. Kan I følge mig i den tanke, at Gud han skabte os til at have intim fællesskab med ham, til at vandre sammen med ham, ligesom i Edens have. Det helt intime og tætte fællesskab, det tror jeg på, han har kaldet os til. Uanset hvordan vi oplever, at Gud han taler til os igennem vores hverdag, eller hvor vi er henne i vores liv, så tror jeg, at det er det, han ønsker. Faktisk bare være sammen med os. Og lære os at kende. Og give os lov til, at han må lære os at kende. Ja. En af de måder, som jeg, når jeg sådan skal være sammen med Gud på, derhjemme, der jeg spiller klaver, spiller lovsang. Jeg kommer nok aldrig rigtig til at spille med i et band, fordi det er lidt min egen rytme, jeg kører. Sangene kan godt blive lidt lange nogle gange. I ved lige, når man har lært at spille guitar, og man skal gå C, og så til D, så kan det godt blive nogle lange sange. Men jeg har bare oplevet sådan en stor velsignelse, at jeg bare var sammen med ham i det, og synge min egen sang. Og jeg kan huske, at jeg havde, fordi at jeg begyndte at synge med i lovsang her i Betania og sådan nogle ting, så begyndte jeg sådan at dykke mere ned i det, hvad vil lovsang sige. Og det er ikke, fordi min prædiken skal handle om det, men bare, hvad vil det sige at være sammen med Jesus på den måde i fællesskab. Så læste jeg Derek Prince's bog, som er herude i bogshoppen, at gå ind i Guds nærvær. Hvor han snakker om, at der ligesom de her tre niveauer, Og hvor han snakker om det med, at det må komme til at være sand tilbedelse. At lovsang, at det må være sand tilbedelse. Og det har virkelig været min bøn, at når man synger lovsang, når jeg leder lovsang, at det ikke bare må være sangen, men at det må få lov til at handle om at komme helt ind og sidde ved hans fødder. Alle sammen. Sidde der rundt om ved hans trone, at vi kan få lov til at sidde der. Ikke bare ved bordet som en af hans disciple, men virkelig at sidde helt op på hans skød nærmest. Det er min bøn. For når vi kommer ind, helt derind, ind i Guds nærvær, så er det der, vi bliver forventet. Jeg tror, at det er lidt sjovt at sidde og stå og tale til sådan en forsamling, hvor der er rigtig mange modne mennesker, som virkelig har vandret mange år sammen med Jesus. Og jeg tror, hvis jeg skulle sætte mig ned og høre alle de vidnesbyrd om, hvad Gud han har gjort igennem jeres liv, så tror jeg, at det kunne tage dage. Så når jeg siger det der med, at et møde kan forvandle hele ens liv, så tror jeg også på, at man sidder og tænker tilbage på den der ene gang, som virkelig var altafgørende for ens liv, hvor Gud han kom og mødte en. Eller hvad? Har I ikke sådan et øjeblik, I kan gribe, eller sådan et oplevelse, I kan gribe, hvor jeg sådan, I siger, at det var Gud det her, og det forvandlede virkelig alting for mig? Ja. Er det ligesom det der med at... Hvor i Jeremias' bog, hvor han snakker om det der med at være i pottemagerens hånd. Jeg tror, det er sådan, det er, når man er sammen med Gud. At man bliver ligesom formet med at ligne ham. Det er fantastisk, og det er hårdt. Der var ikke noget amen, men det er det. Ja. Det, som jeg startede med at sige noget om, altså jeg aner ikke lige, jeg håber, jeg ikke har snakket for lang tid, eller for kort tid. Men det, som jeg startede med at snakke om, det var, at min største længsel, det er, at mennesker må få et personligt møde med Jesus. Og da jeg startede på uddannelse, efter vi havde været på bibelskole i et års tid, så da jeg kom hjem, så havde jeg sådan en, jeg tænker, jeg skal i gang med uddannelse på pædagogseminaret i Esbjerg. Og så nogle måneder inden, at jeg skulle starte, så Gud han møder mig tit igennem mine drømme. Så havde jeg sådan en drøm om, at jeg var nede på uddannelsen i Esbjerg, og jeg mødte de forskellige i min klasse. Og da jeg vågnede op, så tænkte jeg, det var da super mærkeligt at møde dem, når jeg ikke har mødt dem. Men for mig så gav det bare sådan en for mig var det en fred at vide det med, at Gud han er med mig i det her, når jeg skal ned og møde dem. Første skoledag, så er Gud med mig i det her. Også selvom, at det måske ikke er her i Blåhøj, altså givende mening, det ikke er kirke, så tager jeg jo kirke med mig ned, ikke også? At når jeg er sammen med dem, at så kan jeg bede mere strategisk, fordi at jeg ved, hvad Gud han elsker dem, og han ønsker at møde dem. Og jeg havde sådan en fra min klasse af. Jeg havde sådan bedt om en... Jeg tænkte ikke lige så meget over min bøn, men jeg havde sådan bedt om, Gud, må jeg få lov til at fortælle mennesker om, hvem du er, når jeg kommer på uddannelsen? Og så bliver man jo lidt fanget på ordet, ikke også? Eller på bønnen. Og så kommer jeg i klasse sammen med en, som hedder Michelle. Som vi kommer tit til at snakke sådan et eller andet med tro. Og hun er åbenbart super nysgerrig på, hvem er Jesus? Og, fordi hjemme hende, der har man ikke rigtig snakket om sådan noget. Hvad sker der egentlig, når man går bort og sådan noget? Hele den der snak der, og hun havde rigtig mange spørgsmål. Så det blev til rigtig mange spændende snakke. Og det var aldrig sådan, at jeg skulle mase mig på. Det var altid hun, altså det var helt utroligt. Hun kom til mig med et spørgsmål. Diana, jeg tænkte faktisk på sådan. Og en dag, hvor vi sidder i bilen på vej hjem, så sidder jeg og tænker på, Diana, du skal spørge hende, om hun godt vil med i kirke. Du har bare vist det i noget stik tid nu. Du skal altså få hende spurgt nu. Nu når du sidder med hende i bilen, så skal du få spurgt hende om at komme med her i kirke. Og så siger jeg til hende, Michelle, jeg har tænkt på, om du godt kunne tænke dig at prøve at komme med i kirke. Altså i en sådan frikirke, kalder man det måske for. Pinsekirke kalder vi det for. Og så siger hun, jo, Jeg har bare ikke vidst, hvordan jeg skulle spørge dig. Jeg har bare gået og tænkt på, hvordan i alverden skal jeg få dig spurgt. Jeg har sådan været, kan vide, altså når du har fortalt om det, jeg har tænkt på, altså det der med, har præsten sort tøj på, og den der hvide krave, eller hvordan foregår det? Jeg forestiller mig, det er lidt mere sådan frit, sagde hun. Ja, det var fantastisk, tænkte jeg. Har du bare gået og ventet på, at jeg skulle spørge, om du ville med mig i kirke, og du har gået og ventet på, ja, at jeg bare skulle tage mig sammen. Og jeg fik endelig taget mig sammen, og jeg havde en med i kirke her for, er det et par uger siden nu? Og jeg tænkte, åh, jeg håber bare ikke, at det går hende helt over hovedet, forstår jeg. Jeg håber virkelig, at hun forstår, at hun møder Jesus igennem det her. Under lovsangen, hun stillede sig op, og hun sang med på sangene og sådan nogle ting, og på vej hjem i bilen, så snakkede hun om, hvad synes du så, hvis du skal være helt ærlig, den helt ægte sandhed, hvad synes du så om det her kirke? Så hun, jeg synes virkelig, det var godt. Jeg var virkelig positivt overrasket. Nå, tænkte jeg, det var da dejligt. Og så sagde hun så, ja, det var særligt under en af de der sange der, den der var, den var engelsk, sagde hun. Nå, sagde hun. Ja, den der Great Are You Lord, sagde hun. Ja, det er også en god sang, sagde jeg. Ja, sagde hun. Jeg blev bare sådan helt under lovsangen, eller under sangen, sagde hun jo ikke også. Jeg siger lovsangen. Under sangen, der blev jeg sådan helt, jeg blev helt rørt. Jeg synes simpelthen, det var så smukt, det I stod og sang om. Og man kunne bare mærke sådan en kærlighed. Hvor jeg kan jo bare sige, det er Jesus, det er Jesus. Og det er ligesom blevet en start på, hun har ikke taget imod Jesus endnu, men jeg tror virkelig, at hun kommer til at tage imod Jesus. Men det blev ligesom sådan en start på sådan en endnu mere en samtale om, hvad vil det sige for mig at tro på Jesus. Og hun synes, at det var så fedt at opleve nu også med Morten, at det var til at forstå. Jeg skulle ikke søge efter budskabet. Jeg kunne forstå det, han sagde. Og at hun ligesom har haft et møde med Jesus, men hun ved det nok ikke helt. Men at det må handle om, at mennesker må få et personligt møde med Jesus. Og jeg beder stadig for hende. Så det er sådan lidt et vidnesbyrd, der ikke er helt slut endnu. Men det trin er et vidnesbyrd. Ja. Det var faktisk bare det, jeg havde at dele. Ja.
Jeg satte et kryds på min hånd, for jeg skulle huske noget. Jeg blev bare mindet om, at vi er lige kommet hjem fra konference. Vi har været, jeg skal helt op. Vi har været i Østrig på konference. Awakening Europe, hvis der er nogen, der ved. Er der nogen, der ved, hvad det er? Awakening Europe. Et par stykker. Det er en konference, der egentlig handler om, at deres overskrift er Europe shall be saved. Europa skal blive frelst. Så man prøver på at lave, man prøver på at samle kristne mennesker på et sted, og så sender man dem ud i byen for at se, hvor mange sjæle kan vi vinde i løbet af en weekend. Så der blev 1000 mennesker frelst i Wien. Det var ikke mig, der ledte dem alle sammen til frelse, men det kunne da være fedt. Det vidensbild, jeg ville dele egentlig, det var så stærkt, at der er en fyr, der hedder Todd White, som han har dreadlocks, har været tidligere stofmisbruger. Og så der er noget dejlig musik, der er. Ej, det er godt nok. Ja. han er tidligere stofmisbruger, og han kom ud i noget. På et tidspunkt så prøver han på at røve en hæler, og så skyder hæleren efter ham på 3 meters afstand 9 gange. Og han rammer ham ikke en eneste gang, og så siger Helligånden til ham, jeg tog dem her for dig, er du klar til at leve for mig nu? Så var det så en længere proces for ham at få sit liv gjort op, og alt det der, men i dag der går han rigtig meget på gaden og beder for syge. Og så han står og prædiker, og den får fuld hammer på frelsesbudskabet. Det er ikke det lette evangelium overhovedet. Og så siger han, hvis du vil tage imod frelse, så løb herop. Og så er der en, han kommer løbende hele vejen ned fra den anden ende af, løber hele vejen tværs over gulvet, og hopper over, der er et hegn, og der er sådan nogle vagter, fordi det er jo sådan meget professionelt sat op. Han hopper over hegnet, han hopper op på scenen, og så krammer han Todd White. Og det, der er det stærke ved det her vidnesbyrd, det er, vagterne, de når ikke at gribe ham, eller ligesom få ham ned. De prøver, men han slipper igennem, ligesom sådan en til en fodboldkamp, vi alle har set, men han har tøj på, selvfølgelig. Men han hopper hegnet og krammer Todd White, og så dagen efter, så kommer der så et vidnesbyrd op, at han var taget til konferencen, og han sagde, Gud, hvis du ikke møder mig i aften, så tager jeg livet af mig selv. Så er det sidste, jeg gør, det jeg tager til det her. Og så Todd White, han indgyder håb, og han får lov til at løbe hele vejen op, og kramme prædikanten og give sit liv til Jesus lige der på scenen foran 15.000 mennesker. Det var virkelig stærkt. Og man får sådan lyst til, at der bare var flere, der ville give deres liv til Jesus. At vi måtte se vores arbejdskollegaer, vores venner og vores familiemedlemmer. Jeg har en hel familie, der ikke kender Jesus. Altså, det ville være stort, hvis de ville komme med på vejen. Okay, til ordet. Jeg havde sådan en dårlig oplevelse for et stykke tid siden. Jeg var lejet ud til et firma i Kolding, og jeg er traktormekaniker, så det er jo hårde fyre, ikke også? Jeg er også en hård fyr, det kan I jo se. Hårde fyre i så et frokostrum, og der var en anden et gut, der også var lejet ud til det firma. Men han var der ikke den dag, og jeg var der, så sidder vi der og spiser vores middagsmad. Og så kommer det ud sådan imellem sidebenene på de der andre folk, der... Ja, han er jo også missioner, ham der. Han er jo også intermissioner, ham der. Og ja, de har ikke... Hans kæreste, og de er jo lige blevet gift og sådan noget, men de havde hver deres lejligheder. Ja, men de havde da godt nok hver deres lejlighed, men de troede nok godt nok, de havde sovet sammen, og de tror, de er så meget bedre end os. Og hele den der mølle der med... De så kun gerningerne, eller hvad skal man sige, men de så ikke hjertet. Og man sad der og tænkte, jeg blev så lille, og sad og tænkte, jeg følte mig som Peter, der sad og fornægtede Jesus 3 gange. Jeg sad bare der, hvad skal jeg sige, hvad skal jeg gøre? Altså, de her hårdt slående mekanikertyper, der bare kører, jeg kender ham fyren, han er fra Grindsted også, tænkte, ej, hvor var det bare en dårlig oplevelse. Så efter, jeg gjorde ingenting. Jeg var en kylling, jeg sagde ingenting. Og de fik lov til at sige nogle rigtig, rigtig træls ting om ham, imens han ikke var der. Og jeg kom sådan til at tænke på det bibelvers bagefter, hvor, i Romerne 1:16, hvor der står... For det er sådan her, jeg læser det, som jeg følte det. For jeg skammer mig ved evangeliet. For det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. For jeg sad virkelig der til, jeg sad virkelig der bagefter og tænkte, hold fast, var jeg bare, lige der skammede jeg mig virkelig på en måde over at høre Jesus til, fordi jeg sad bare der og var passiv og så og hørte på, at min kristne bror, han fik hele turen og tænkte, hvad når jeg ikke er der? Jeg skulle have en fridag nogle dage efter, jeg tænkte, nu kender de ikke mig lige så godt, så tænker jeg, går jeg så fri? eller bliver det min tur næste gang? Ja, jeg fik startet lidt mærkeligt, synes jeg. Nå. Men jeg sad virkelig der og følte, at jeg virkelig skammede mig over. Jeg skammede mig ikke over at kende Jesus, men jeg skammede mig over, at jeg ikke var frimodig til at sige, til bare at sige et eller andet. Til at gøre lidt modstand, eller... Jeg sad bare der som passiv, jeg ved ikke, hvad skal man sige, jeg blev helt mundlam. Og så oplevede jeg bare kort tid efter, ligesom at få den der, hvor er det vigtigt, at vi bare må få lysten, eller få modet tilbage for at dele evangeliet med folk. At det for mig, der betyder det, Jeg måtte gøre op med mig selv. Jeg måtte gøre op med mig selv bagefter. Betyder det mere for mig, at min værdighed, min menneskelige værdighed, den er beskyttet igennem det her? Eller betyder det allermest for mig, at Jesus, at de må få lov til at vide, at jeg står fast? At jeg faktisk jeg forlader ikke Jesus, når mine arbejdskollegaer, de synes, at det er fjollet, det jeg gør. De synes, at jeg er dobbeltmoralsk, fordi jeg ikke sover med min kæreste, før at jeg bliver gift. At jeg bare lader som om, at jeg har en højere standard end dem, for at føle mig bedre. Og det var det, de sagde. Det er bare fordi, de tror, de er bedre end os. Og så har jeg bare tænkt, Jesus, må de da bare få lov til at se, at det ikke er det, det handler om. Det handler ikke om, at jeg er bedre end dig. Det handler om, at du må møde Jesus, så du ikke går fortabt. Jeg var målløs. Så blev jeg bare mindet om, for jeg sad der og tænkte, jeg sad og følte mig som Peter, jeg sad bare der fornægtet. Jeg følte, jeg virkelig sad og fornægtet Jesus. Jeg kunne nærmest tælle de tre gange. Ej, ham kender jeg ikke. Ej, ham ved jeg ikke, hvem er. Og så blev jeg bare mindet om hvordan Jesus han faktisk kommer tilbage til Peter. Og Peter, han har, jeg ved ikke, hvordan Peter han har følt, efter han har fornægtet Jesus. Han har jo sådan set vandret med Jesus. Han må have følt det endnu værre, end jeg havde det. Han har kendt ham sådan på daglig basis. Det står i Johannes 21. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarer, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde Jesus til ham, Simon Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede, herre, du ved alt, og du ved, at jeg har dig kær. Så sagde Jesus til ham, vogt mine får. Jeg synes bare, det er så stærkt, at selvom jeg i den situation egentlig følte, at jeg svigtede. Jeg følte, jeg svigtede Jesus, og jeg følte, jeg svigtede min bror i Herren lige der. Men så kommer Jesus, og så siger han, og det er også så stærkt med Peter, han siger til ham tre gange, han får en ny chance for at tage korset op og sige, og være et vidne, så siger han, Peter, elsker du mig virkelig? Jesus, han kommer og sagde til mig også, Philip, elsker du mig virkelig? Og siger, jamen Jesus, jeg elsker dig virkelig. Og Men for Peter, der kom det også til at, jeg kom til at tænke videre over det, så for Peter, så det kom også til at koste alt for Peter. Han kom til at dø. Der står længere hen i det her vers, så kigger han over på Johannes og siger til Jesus, Jesus, hvad skal der ske med ham? Så siger Jesus, jamen det, ham skal du ikke bekymre dig om. Hvis jeg tillader det, så kommer han aldrig til at dø. Men det kom til at koste alt for Peter. Og det er nok også der, jeg er nået til i mit liv, at jeg spurgte mig selv, hvad må evangeliet koste for mig? Hvad må det koste for mig? Altså, må det koste, at jeg ikke er den mest populære på min arbejdsplads? Jeg kan godt lide, at folk godt kan lide mig. Det er ikke, fordi jeg sådan elsker at være imodvendt. Det er ikke det udgangspunkt, jeg har. Jeg skal bare være anderledes for at være anderledes. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler bare, spørgsmålet kom ned til, hvad må det koste mig? Hvad må det koste mig at følge Jesus, eller hvad må evangeliet koste for mig? For jeg har også læst Den himmelske mand, og bagefter så var jeg sådan helt, der var jeg klar til at flyve til Kina og sidde i fængsel for Jesus et eller andet sted, fordi jeg var sådan, og jeg mødte, jeg kan huske, af rent tilfælde, så var jeg et sted, hvor han kom og talte, Den himmelske mand, og jeg husker, jeg så på den der lille mand, og tænkte bare, hold da fast, alt det, han har gennemgået for at høre Jesus til. Jeg følte mig så lille, for jeg tænkte, jeg har bare gået her i min egen lille verden, og bare har passet mig selv. Og det har ikke rigtig kostet mig noget, det har bare været fryd. Jeg kom til at tænke på det der, hvad må det koste mig? Må det koste mig X-Factor fredag aften? Fordi at jeg møder en eller anden om eftermiddagen nede i Fakta, som jeg kan se, eller Helligånden taler til mig. Og jeg må bare dele evangeliet med ham, eller har jeg travlt med, at jeg skal hjem? Altså, det er blevet så vigtigt for mig, at jeg må bare ikke være ligegyldig med folks frelse. Jeg kan huske, at den anden dag, så hører man med Lars Larsen, at nu har de givet ham dommen. Og så det første, jeg tænkte, var, at han har sin sag i orden med Jesus. Men jeg tror, det er der, vi må være. Jeg tror, det er det, den brand, vi må have tændt ind i. Altså ikke med sådan en fordømmende tone, at nu skal vi ud og præstere, at folk de bliver frelst. Men vi bare må få det tilbage ind i vores hjerter, at når vi snakker med vores naboer, at vi finder det der øjeblik, vi snakkede om det for nogle gange siden, det gunstige øjeblik, at vi griber det. Og vi får sagt, ikke sandheden for at sove, eller du går til helvede, hvis du ikke vender dig om, omvender dig. Men at det må, de må blive lagt på vores hjerter, og vi må få nød for dem. Og vi må vandre lige den der ekstra mil en gang imellem. Altså Gud, han har udfordret mig, fordi at min bror, han står meget alene. Og så spurgte han, nu har vi jo købt hus, så spurgte han, ej, synes du ikke, skal jeg ikke flytte ind ved jer? Og sagde, du skal ikke flytte ind ved os. Det gider jeg. Du roder, og du er irriterende, så du skal ikke bo ved os. Og så kommer Helligånden jo bagefter. Og så siger jeg, Philip, var det måske ikke noget for jer, at han flyttede ind? Ja, men Jesus, nu har vi jo endelig fået vores eget sted, og nu kan vi nyde det, og vi skal ikke tænke over noget, og vi kan bare hygge os. Jeg siger, hvad hvis det betød en forskel i hans liv, at han fik lov til at bo ved dig? Men Jesus, du må da kan forstå, der må der være andre, der kan tage sig af det. Der må der være nogen, der... Der må der være... Du må... Altså, hvorfor skal det lige være mig? Hvad må det koste? Altså, det vil da koste noget for mig og Diana, hvis min bror, han skal bo sammen med os. Så skal vi til at opdrage et voksen barn. Altså... Ej, han er god nok. Det er slet ikke det. Men hvad må det koste, og hvad må evangeliet koste for dig? Og den der, er din frimodighed forsvundet, fordi at du har, altså, fordi du føler, at du har svigtet på et eller andet tidspunkt, så kommer Jesus virkelig og siger til dig, altså, jeg elsker dig. Og du får lov til at sige til ham, jamen Jesus, jeg elsker også dig. Altså, vi får chancen igen og igen og igen. Altså, jeg kan huske, vi fløj hjem fra USA, efter vi havde været på bibel. Nej, det var til vind. Vi skulle hjem til jul, og så flyver vi hjem, og så om natten, så skal jeg op lige ud at tisse. Og så kommer jeg ned bagved, der alle sover, og så stewardessen. Hun skal rejse sig op, for jeg kan komme på toilet. Og så ømmer hun sig, da hun skal rejse sig op. Og så går jeg ud og tisser, og så tænker jeg, nu skal jeg bare tilbage og sove. Så jeg går tilbage og prøver på at sove, og så kommer Helligånden jo. Jamen, hvad med det der, hvad med hende der, stewardessen? Du så behovet lige der, og så sidder jeg og diskuterer der i 20 minutter. Jeg kunne lige så godt bare have gjort det med det samme, men jeg skulle bruge 20 minutter på at sidde og diskutere med Helligånden, om det var noget, jeg skulle gøre noget ved. Men til sidst så måtte jeg jo adlyde, og så rejse mig, og så gå hen og sige... Det er jo meget forsigtigt, man vil jo ikke støde nogen, så... Altså, jeg tror jo på Jesus. Og jeg kunne høre, at du rejste, og da du rejste op, så ømmede du dig. Og hun havde virkelig ondt i hendes knæ, og det kan jeg godt forstå, hvis du går i høje hæle sådan 8 timer om dagen, så ville jeg også få ondt i knæerne. Men... Så måtte jeg jo sige, jamen... Altså, jeg tror jo også, jeg tror ikke kun på Jesus, jeg tror jo også på bøn og helbredelse. Nå, jamen hun havde også en mormor, der var kommet i Pinsekirken i gamle dage. Er du sådan en af dem? Ja, jeg er en af dem fra Pinsekirken, ja. Men må jeg gerne få lov til at bede for dig og lægge hånden på? Jamen, jeg måtte meget gerne lægge hånden på. Og så lagde jeg hånden på, og jeg mærkede ingenting. Overhovedet ingenting. Det var virkelig en flad fornemmelse. Og så rejser hun sig bare op. Rejser sig op. Og så ser hun helt mærkeligt ud i hovedet. Så siger hun, det er væk. Det er væk. Ja. Det er væk. Og så fik jeg lov til at vide den. Men jeg fik ikke lov til at lede hende til frelse. For jeg var så fokuseret. På det tidspunkt der var jeg så fokuseret på, at det var vigtigt for mig. At jeg var så fokuseret på, at jeg skulle lede mennesker til frelse. Det var ligesom der, jeg var. Folk de skulle blive frelst. Senere så talte Helligånden til mig om, at det er jo ikke det, der er det vigtigste. Det er jo sæden, der er det vigtigste. At få sået noget ind i dem. Hver gang der er en, der sår noget ind. Hver gang vi sår. Og det er også derfor, at det... Havde jeg gået op og bedt for hende, og der ikke var sket noget, så havde sejren, den havde været lige så stor, som hvis hun var blevet helbredt. For evangeliet var blevet delt med hende. Går du til din arbejdskollega, og han afviser dig? Eller går du til en ven, og han afviser dig? Eller du bliver frimodig nede i Fakta. Du ser en i kørestolen. Der sker ingenting. Så har du ikke tabt. Du har ikke fået sådan en halv sejr eller noget som helst. Du har fået en hel sejr. Fordi du gjorde, som Jesus han sagde. Du handlede på ordet. Du gik ud, og så vidnede du. Lagde hænderne på de syge og bad for dem. Så det handler ikke om resultatet, men det handler om, at du tager chancen. Jesus han lønner dig ikke, Jesus han lønner ikke resultatet, han lønner lydigheden. Altså det er lydighed, der overfor ham, det er det, han lønner. Han lønner dit hjerte, der er villig. Din villighed til at tage en chance. Hvor har jeg mange gange, jeg er ikke gået meget på gaden, men jeg har gået en del på gaden. Hvor har jeg mange gange brugt en hel aften i Grænsted Midtby og bedt for folk, og der er sket ingenting. Ingenting skete der. Og andre gange, så skete det hele. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor den ene gang. Jeg tror ikke, det var, fordi jeg havde syndet mere den ene gang eller den anden gang. Eller fordi jeg ikke var rigtig med Gud lige på det tidspunkt, eller noget som helst. Men det er ikke op til mig at vurdere, var det det ene, eller var det det andet. Min opgave, det er bare at dele, og prøve at gøre det bedste, jeg kan. Og jeg vil bare gerne prøve at gøre det bedste, jeg kan, for Jesus. Så må han gøre resten. Så må han overbevise folk. Jeg laver lige sådan lidt et skift, for jeg har lyst til at sige det her. En mand, der er nok ikke mange, der ved det, men en mand, jeg har værdsat rigtig meget igennem mit liv, det er Kai ude fra Ingebæk. Gideon 19. Ja. For som barn, så kom han altid til Ølgod Menighedscenter. Og så skulle jeg ikke til børnemøde, for jeg skulle høre Kai fortælle om folk, der havde mødt Jesus. Og jeg kan huske, som teenager, jeg kunne sidde og græde på, jeg sad jo ikke på første række, for jeg var lidt sej, jeg skulle sidde ned på sidste række. Og de skulle ikke se, at jeg egentlig var interesseret. Så, men jeg sad og græd som stor teenager, og det er jo ikke sådan ligefrem, fordi at det er sådan smart. For jeg kunne mærke den brand, der var i Kai, for at sjælen lige måtte blive nået. Hvordan han var rundt på hotelværelser og alle steder, han kunne komme ind og ligge, som han havde testamentet. Jeg har været ude med testamenter. Og hvordan han mødte mennesker, som havde givet sit liv til Jesus, fordi han havde lagt et testamente et eller andet sted. Jeg kan huske, jeg sad der og græd og tænkte, Jesus, den brand der, jeg ville så gerne have fat i den. Jeg ville så gerne have fat i den iver, han havde. Jeg synes, det var helt fantastisk, hvordan han bare ofrede og kørte kilometer rundt i hele Danmark for at lægge testamenter, for at nogen kunne læse det, fordi han troede på, at ordet var levende, og hvis du bare læste i Guds ord, så kunne du møde Jesus. Så jeg siger ikke, at du skal gøre ligesom mig, for jeg har udfordret mig selv rigtig meget, kan I høre. Virkelig sagt, hvad må det koste? og sagt, at det må koste hvad som helst. Det er ikke, fordi du behøver at være lige så ekstrem, eller gå lige så hårdt til den. Det kan jo være en god gerning for en nabo, du hjælper ham med at klippe hans sæk, og I får en chance for at snakke om Jesus, eller en nede i køen, nede i Fakta, og deres dankort driller, så siger du, den klarer jeg lige. Den klarer jeg lige. Og jeg tror ikke, folk vil blive overrasket, hvis du lige betaler for deres dagligvarer. Jeg tænker, hvem er dog det, der gør det? Men udfordrer dig selv og spørger, hvad må det koste mig? Jeg tror, for Kai, der kostede det ham, der måtte det koste ham hvad som helst at køre rundt med testamenter og dele evangeliet med folk. Og for mig må det også koste hvad som helst. Og det er egentlig bare det, jeg vil efterlade jer med at spørge jer selv, hvad må det koste mig? Og hvis du har behov for, hvis du har oplevet nederlag, Så sig til Jesus, at Jesus, du må komme og genoprette det her, sådan jeg kan komme i gang igen, eller sådan jeg kan få frimodigheden tilbage. Djævlen, han vil så gerne, det er det, han allerhelst vil, det er at stjæle din frimodighed. Prøv på at trykke dig ned, føle, at du ikke har noget at komme med. Men jeg har oplevet, mens vi var på bibelskole, der har oplevet folk, der fortalte vidnesbyrd om, de bare havde gået ned i byen, og så havde de bare set en eller anden, så havde de bare lige købt en burger til ham, så havde de bare sagt, Jesus elsker dig. Og så har folk givet deres liv til på gaden. Altså, det handler ikke om, hvad jeg kan præstere. Det handler bare om den der lille bitte lydighed. Og så gør Jesus, eller Helligånden, så gør han resten.